No niin, huomenta. Eli aloitetaan taas uusi luento. Aloitetaan se täältä. Eli ensiksi tuossa muistutan, että ensi viikollahan täällä ei ole luentoja, on tuo opetuksen pääsiäistauko, eli viikon verran vapaata näistä. Eli sitten jatkuu pääsiäisen jälkeen normaalisti sitä seuraavalla viikolla. Ja samoin ne ensimmäiset demot, eli harjoitukset, alkaa sitten siellä pääsiäisten jälkeisellä viikolla, eli tässä nyt on runsaasti aikaa niitä ratkoa niitä tehtäviä, koska ne tehtävät on nyt täällä jo jaossa. Ja aloitetaan sille, että vilkaistaan niitä nopeasti, vähän minkä tyyppisiä on laittanut sinne. Sellaisia asioita, joita tähän nyt on ehditty käsitellä joko tähän mennessä tai tällä luennolla. Siinä pari ensimmäistä ja siinä on kovasti kaikenlaista kaavaa, eli nyt harjoitellaan nyt pari tehtävää sitten näitä matemaattisia juttuja, joita oli tuossa ekalla luennolla tähän aikavaativuuteen tai näihin kertaluokkiin liittyen. Eli siellä oli ihan muodolliset määritelmät näille viidelle erilaiselle kertaluokkamerkinnälle, mitä tuossa ykköstehtävässä on käsitelty, tuo iso O, iso omega, pikku O, pikku omega ja sitten tuo iso teetta. Eli se viimeinen, se mitä me täällä nyt varsinaisesti käytetään sitten, kun määritellään näiden meidän algoritmien näitä aikavaativuuksia. Ja tässä nyt harjoitellaan vähän sitä määritelmän käyttöä, eli siellä on annettu semmoinen määritelmä, missä oli semmoiset epäyhtälöt, jotka pitää toteutua tietyillä vakioilla. Ja nyt pitää sitten tässä vaan miettiä, millä tavalla sinne löytyisi ne sopivat vakiot. Eli nuo kaikki väitteet tuossa nyt pitää kyllä paikkansa, että nyt vaan pitäisi todistaa se. Eli sehän riittää, että osoittaa, että se määritelmä toteutuu, eli siellä on ne vakiot olemassa, jotka sitten toteuttaa sen yhtälön. Ei ole kovin vaikea, siinä oli pari esimerkkiä luentokalvoillakin vähän yksinkertaisimmalle lausekkeelle, mutta esimerkkejä kumminkin, niin niitä voi sitten käyttää mallina. Kakkostehtävässä harjoitellaan sitä tällaista niin sanottua raja-arvotestiä, eli semmoinen oli annettu, että nyt tällä voidaan myös tutkia tätä aikavaativuutta, eli tuolla F jaettuna G:llä on tämä osamäärä, eli F olisi se lauseke, jota me tutkitaan, jolle me halutaan saada se selville se tulos, ja sitten G olisi se, mihin se sitä verrataan. Ja nyt jos osataan laskea tuolle tuo raja-arvo, niin nuo kaikki lausekkeet tuossa esimerkkeissä sitten on kyllä sellaisia, että pitäisi osata nämä raja-arvot laskea, eli laitetaan ne tuohon osamäärään ja supistellaan sieltä mahdollisimman paljon n:iä pois, ja yritetään sitten saada se raja-arvo laskettua. Ja sen mukaan se raja-arvon tuloksen perusteella sitten voidaan tehdä jotain päätelmiä näistä kertaluokista. Okei, sitten tuolla on tuo toisen tyyppisiä tehtäviä, eli siirrytin tähän prioriteettijonoon. Eli tässä tulee vielä pikkukertauksena, mikä se oli tässä tälläkin luennolla, eli prioriteettijono. Ja tässä nyt oletetaan tässä tehtävässä 3, että meillä on käytössä vain nuo perusoperaatiot. Eli ei välitetä tässä nyt millään tavalla, minkälaisia ne alkiot on, mikä on se prioriteettiarvo. Voitte kuvitella, että se nyt vaan on joku vaikka kokonaisluku esimerkiksi. Ei sekään tässä ole oleellista. Oleellista on se, että meillä on toteutettuna nyt nuo mainitut operaatiot, perusoperaatiot, lisäalkio ja poista pienin, sillä tavalla kun on siellä luennossa selitetty. Ja sen lisäksi voi käyttää noita tämmöisiä is, empty ja size operaatioita, oletetaan, että nekin on olemassa. Mutta ei mitään muita operaatioita ole toteutettu, eikä tosiaan oleteta mitään, mitä siellä niin kuin alla on, eli mitä siellä sisäisesti on, miten ne sisäisesti on toteutettu. Ja tässä sitten pyydetään näiden perusoperaatioiden avulla kirjoittamaan sitten muita tämän tyyppisiä operaatioita. Poista toiseksi pienin alkio, eli toiseksi pienin, siis niin kuin ajatellaan, voitte ajatella, että on niitä kokonaislukuja. Palauta suurin alkio, mikä voisi olla se suurin alkio sitten. Tietysti jos tämmöisiä paljon tarvii tämmöistäkin operaatiota, niin silloin varmaan tämä prioriteettijono ei ole hyvä ratkaisu, mutta harjoitellaan tässä nyt vaan noiden perusoperaatioiden käyttöä. Tai poista tietyn prioriteetin omaava alkio sieltä. Jos sellainen löytyy, niin poistetaan se sieltä prioriteettijonosta ja palautetaan. Ja kaikkien näiden operaatioiden jälkeen tietysti se prioriteettijono pitää olla niin kuin ennallaan. Tai erityisesti viimeisen operaation, tietysti se poistettu alkio A ja C-kohdissa on tietysti poistunut, mutta muuten osin siellä on täsmälleen samat alkiot. Ja vastaavasti tuossa palauta suurin, siinä pitää olla myös kaikki alkiot siellä samassa prioriteettijonossa tämän operaation jälkeen. Sieltä vaan on käyty katsomassa, mikä se suurin on ja palautettu se tieto sinne käyttäjille. Sitten täällä on seuraavalla sulla pari tehtävää liittyen näihin kekoihin. Eli kekohan oli tämä yksi mahdollinen tapa toteuttaa prioriteetti, jonno siitäkin tulee vielä pikakertaus tällä luennolla, koska me käytetään sitä tuohon lajittelumenetelmään. Ja tuossa lukee, toteutetaan luentomateriaalissa esitellyllä tavalla, siis tarkoittaa sitä taulukkototeutusta, joka on annettu siinä edellisellä luennolla kalvoilla. Eli katsokaa se sieltä, jos se on unohtunut, minkälainen se oli. Ja tässä sitten eri kysymyksiä tutkitaan, mihin paikkaan asti taulukon luvut muodostavat keon. Eli ajatus on, että tässä nyt annetaan sitten tällainen kokonaislukutaulukko, jossa sitten on jotain kokonaislukuja. Ja nyt ruvetaan vaan tutkimaan, että ovatko ne mahdollisesti siinä oikeassa järjestyksessä sen keon suhteen, muodostaako ne keon. Eli onko se rakenne sellainen, että siellä sitten ne vanhemmat on prioriteetiltään pienempiä tai korkeammalla prioriteetilla kuin ne lapsensa. Eli katsotaan, mihin paikkaan asti ne olisi vielä järjestyksessä ja missä se mahdollisesti alkaa mennä pieleen. Tai etsitäänkin on toiseksi pienin alkio sieltä jostain. Voitaisiin tässä nyt, tuossa on tosiaan yksinkertaisuuksia laitettu sulkuihin, ettei ihan kaikkia tarvi ottaa huomioon. Että se voi olettaa, että ne on yksikäsitteisiä ja vastaavasti etsitäänkin on suurin alkio, missä se voisi olla. Kun on tuommoinen taulukkototeutus ja siellä taulukossa ne kokonaisluvut tallennettu. Näissä siis oletetaan, että se P ja C-koodissa, että se tosiaan on ihan oikea keko. Sitten viidennessä harjoitellaan tätä keon rakentamista. Siellä ihan viime vuoden lopussa esitettiin nämä kaksi erilaista tapaa rakentaa se keko. Eli siellä oli ensimmäinen tapa se, että aloitetaan tämmöistä tyhjästä taulukosta. Ja sitten ruvetaan sinne vaan lisäämään niitä alkioita, eli lukuja yksi kerrallaan, eli tuo lisäkekoon algoritmihan oli se, joka sen aina lisäsi sinne taulukon loppuun, ja sitten sieltä alettiin nostamaan sitä sieltä kohti juurta omalle tasolleen, eli kunnes siellä se vanhempien ja lasten välinen järjestys on oikein. Ja vastaavasti sitten oli toinen tapa, oli tehdä tämmöisellä teekeko-algoritmilla, jossa ajatus oli, että ne ensin laitetaan sinne, kaikki luvut laitetaan sinne taulukkoon tuossa järjestyksessä, mikä tuossa nyt on lueteltu, ja sen jälkeen ruvetaan korjaamaan sitä kekoa järjestykseen sieltä alhaalta alkaen, niin ruvetaan upottamaan niitä alkioita sitten omille tasoilleen. Eli tässä nyt sitten ajatus on, että nämä käytäisiin läpi silleen niin kuin alkio kerrallaan, ei tässä tarvinnut niitä ohjelmakoodeja sinänsä suoraan mennä indeksiltä lävitse, vaan lähinnä sillä tasolla, että jokaisen alkion kohdalla nähdään, että mistä se lähtee liikenteeseen ja mihin kohtaan se tästä taulukkoa sitten päättyy. Tai mitä muutoksia aina yhden alkion kohdalla tapahtuu siinä taulukossa. Eli ihan vaan listaamalla vaikka se taulukon sisältö aina jokaisen tämmöisen uuden luvun jälkeen, katsoa, että missä paikassa se on ja missä järjestyksessä ne sillä hetkellä siellä sattuu olla. No niin, ja sitten vielä toi ohjelmointitehtävä tuolla. Ensimmäinen ohjelmointitehtävä, ja muistatte, että nämä ohjelmointitehtävät on siis sillä tavalla pakollisia, että kolme niistä on pakko tehdä, jos aikoo kurssisuorituksen saada. Ja tässä nyt on helppo siinä mielessä, että tästä jo kaikki saa sen ensimmäisen pisteen, koska tästä nyt suurin aika iso osa sitä koodista voi kopioida suoraan niistä luentokalvoista. Ei kokonaan sentään, mutta nämä oleelliset osat. Eli nyt tässä on kyseessä tämä kekon lajittelu, eli heap sort, ja se tulee nyt tällä luennolla, eli olkaa tarkkana. Tässä nyt ei siis pyydetä rakentamaan kekoa, tai toki tässä rakennetaan myös se keko, mutta se on vaan osa sitä tehtävää, se on itse asiassa vaan puolet tehtävästä. Eli itse asiassa tässä siis tulee uusi lajittelumenetelmä, eli se, miten me järjestetään ne kokonaisluvut suuruusjärjestykseen. Pienemmästä suurempaan tai suuremmasta pienempään, itse asiassa siten kun se tuossa kalvolla esitetään, ne tulee itse asiassa vähenevässä järjestyksessä, eli suuremmasta pienempään. Sillä ei nyt ole väliä, kunhan ne on suuruusjärjestyksessä, ja olen nyt poldannut toi molemmat suuruusjärjestyksen sanat tässä, jotta se menisi kaikille kaaliin. Ennustan kyllä, että saan sellaisia vastauksia, jossa ne eivät ole suuruusjärjestyksessä. Eli lukekaa tehtävä tarkkaan, ja olette käyttäneet sitä menetelmää, joka tuossa nyt kohta selitetään, eli oikeaa menetelmää, ja sitten tarkistetaan ihan tarkistus siinä, että vaan tulostaa sen taulukon sisällön tämän lajittelun jälkeen siihen konsolille. Se riittää tässä nyt testeiksi. Siitä on helppo nähdä, jos on pienehköjä kokonaislukuja, vaikka 0 ja 100 välillä olevia kokonaislukuja siinä 10 tai 20 kappaletta on, niin siitähän kyllä ihminen heti näkee, että onko ne suuruusjärjestyksessä vai ei. Eli älkää lähettäkö ohjelmaa, joka tulostaa ne jossain muussa kuin suuruusjärjestyksessä. Okei, siinä oikeastaan kaikki, mitä tässä nyt keksin. Tähän hätään, olisiko tähän liittyen jotain kysyttävää? No, sitten me mennään näille kalvoille. Eli tosiaan jatketaan tämmöisellä järjestäminen eli lajittelu, tuttu tehtävätyyppi jo entuudestaan, mutta opetellaan tässä nyt vielä yksi uusi tapa järjestää alkiota suuruusjärjestykseen. Eli käytetään tässä pohjana tätä kekorakennetta pikakertauksena se, mitä viime luennolla opittiin, ja sitten esitetään tämä kekolajittelu. No sen jälkeen aloitetaan toi ihan toinen asia, eli siirrytään hajautukseen. Siinä menee sitten tämä ja seuraava luento. Eli hajautus, tämmöinen tapa, jolla jo tallennusrakenne, jossa me pyritään sitten saamaan nämä hakuoperaatiot mahdollisimman nopeiksi. Ja tästä nyt sitten katsotaan, mistä hajautuksessa on kyse ja minkälaisia. Siinä tulee tuommoinen ilmiö eteen kuin yhteen törmäys, eli alkioita, joiden periaatteessa pitäisi olla niin kuin tallennettuna samoihin paikkoihin, mutta sehän ei ole mahdollista, vaan tapahtuu tämmöinen niin sanottu yhteen törmäys ja tarkastellaan sitä, että miten se voidaan siitä käsitellä. Ja ensimmäinen tapa tai se toinen tapa, päätapa, jolla tämä yhteen törmäys voidaan käsitellä, on tämmöinen ketjutus ja katsotaan sen yksityiskohdat tällä luennolla ja sitten se toinen tapa seuraavalla luennolla. No niin, eli nyt sitten mikä tämä lajittelu oli? Lajittelussa siis kyse oli tietysti siitä, että meillä on joukko alkioita, jotka voi olla jossain rakenteessa, ne voi olla taulukossa, jossain listassa, tiedostossa, missä tahansa ne nyt sitten onkin. Semmoisia samantyyppisiä alkioita, joita voidaan verrata keskenään ja laittaa ne suuruusjärjestykseen. Eli se vertailu tapahtuu aina jonkin avainkentän suhteen tai useamman avainkentän suhteen. Ne voi olla numeroita tai merkkejä tai merkkijonoja tai mitä tahansa sellaisia sen tyyppisiä kenttiä, joita voidaan vertailla. Niin kuin, on olemassa tämmöinen järjestysrelaatio, jolla ne voidaan aina laittaa keskenään suuruusjärjestykseen. Ja nyt sitten on aluksi epämäärässä järjestyksessä ja nyt ne halutaan sitten siitä laittaa joko kasvavaan tai vähenevään suuruusjärjestykseen. Ja tässä otan heti esiin tuommoisen termin kuin lajittelun stabiilisuus. Tämä voi olla tietyissä tilanteissa hyvinkin oleellinen. Eli tällä tarkoitetaan sitä, että miten käyttäytyy sellaiset alkiot, joiden tuo avainkentän tai avainkenttien suhteen niin ne onkin samansuuruiset. Eli niillä on ne on niin kuin yhtä suuria tämän vertailuoperaation suhteen tai vertailurelaation suhteen, missä tämä lajittelu tehdään. Ne siis ei välttämättä ole identtisiä kokonaan, koska niillä saattaa olla sitten niitä muita kenttiä, joiden sisältö eroaa. Mutta tässä lajittelussa siis otetaan huomioon vain nuo tietyt avainkentät ja laitetaan sen järjestykseen niiden suhteen. Jos näiden suhteen on samansuuruisia alkioita, niin miten ne käyttäytyy tässä lajittelussa? Ja lajittelua sanotaan stabiiliksi silloin, jos ne säilyttää sen keskinäisen järjestyksensä lajittelun aikana. Eli kaksi alkiota, jolloin se sama avainarvo, niin ne on toistensa suhteen. Ne ei siirry toiselle, ohita toisiaan tässä lajittelun aikana. Ja tällä tietysti tosiaan merkitystä sitten, että jos käytetään eri lajittelumenetelmiä, niin lopputulos pitää tietysti olisi mielellään samanlainen. Ja jos käytetään pelkästään stabiileja lajittelumenetelmiä, niin silloin se tarkoittaa, että se lopputulos on aina täsmälleen sama, riippumatta siitä, mitä menetelmää on käytetty, miten siihen on päästy. Eli eri suuruiset menee tietysti järjestykseen, mutta nämä samansuuruiset säilyy toistensa suhteen samassa järjestyksessä kuin ne oli alun perinkin. Olemassa sitten toki epästabiileja menetelmiä ja se, että onko tämä tärkeää, niin se riippuu sitä tilanteesta ja tapauksesta. Menetelmän valintaan tietysti vaikuttaa tuo. No, tässä on luetteluna näitä, mitä me on opittu tuolla aikaisemmalla kurssilla. Siellä oli tämmöisiä niin sanottu raakaa voimaan perustuvia menetelmiä. kuplalajittelu, lisäyslajittelu, valintalajittelu. Nämä nyt vaan esimerkkejä, näitä on iso määrä muitakin, mutta tässä nyt esimerkkinä nuo tämmöiset perusmenetelmät. Kaikissa oleellista on se, että näissä niin kuin on niin sanotusti kaksi sisäkkäistä silmukkaa, joiden molempien kierroslukumäärät riippuu siitä n:stä, eli lajiteltavien alkioiden lukumäärästä. Ja se tarkoittaa silloin sitä, että siellä kertaluokkamielessä tuli se teetta n toiseen aikavaativuus. Sitten esitettiin tuommoisia osittamiseen perustuvia menetelmiä. Oli tuo lomituslajittelu ja pikalajittelu. Molemmissa ajatuksena on, että se lajiteltava joukko jaetaan kahteen pienempään osaan, ja nämä pienemmät osat sitten lajitellaan rekursiivisesti sillä samalla menetelmällä, ja näin jatkamalla sitä rekursiota sitten alaspäin, niin tullaan pienempiin joukkoihin, ja sieltä sitten loppukädessä saadaan sitten nekin järjestykseen vähän erityyppiset osittavat menetelmät. Ja näillähän sitten molemmilla tuo aikavaativuus saatiin kertaluokkaan n kertaa logaritmi n, eli parempi kuin tuossa n toiseen noissa raakavoimaan perustuvissa menetelmissä. Ja näiden jatkoksi sitten tulee tässä vielä yksi menetelmä, joka perustuu sitten tähän kekoon. Okei, miten me siihen päästään? Eli aloitettiin siitä, että määritellään nyt tämmöinen yleinen tietorakenne kuin prioriteettijono. Voidaan ajatella, että tässä näillä alkioilla nyt se yksi kenttä, joka tässä nyt on oleellinen ja tärkeä, niin on tämmöinen niin sanottu prioriteettipaino tai jokin muu, joka siis kuvaa sen alkion tärkeyttä jollain tavalla. Eli tyypilliset sovellukset on vaikka ne semmoiset prosessit, joita tuossa tietokoneessa käsitellään, niin niillä voi olla joku prioriteetti, että riippuen siitä prioriteetin arvosta, niin saa sitten eri määrän sitä prosessoriaikaa. Ja tässä nyt määritellään nämä perusoperaatiot, tai oletetaan, että nuo kaksi perusoperaatiota on käytössä. Lisää alkio tarvitaan yleensä aina, oli tietorakenne mikä tahansa, jotta sinne nyt jotain saadaan sijoitettua, niin totta kai joku tämmöinen operaatio tarvitaan. Mutta sitten tämä poista-operaatio on tämmöinen nimenomaan poista pienin operaatio. Eli ei poisteta nyt mitä tahansa alkiota, vaan halutaan poistaa sieltä se, jolla tuo prioriteetti, eli se tietyn avainkentän arvo on sitten mahdollisimman pieni. Eli tässä nyt on määritelty niin, että nämä prioriteetit on sillä tavalla, esimerkiksi kokonaisluku, että pienet kokonaisluvut on tärkeämpiä. Ja nyt ei tässä tällä tasolla ei tietysti ole väliä, miten ne on sinne tallennettu ja mikä se varsinainen tallennusrakenne on. Oleellista on, että nämä operaatiot on olemassa ja ne operaatiot toimii ja ne osaa sieltä sitten aina tehdä sen tietyn asian. Tähänkin liittyy sitten tämä stabiilisuus myös ihan samalla tavoin kuin tuohon lajitteluun yleisestikin. Mitä jos siellä on useita alkioita, joilla on se sama arvoinen prioriteetti? No ne siis taas jälleen eivät ole identtisiä alkioita välttämättä, mutta niillä on se sama prioriteetti, eli sen suhteen ne on samanarvoisia. Ja silloinhan on oleellista, että jos tuo poista pienin operaatio tehdään, niin minkä se näistä sitten näistä pienimmistä, jos kaksi tai useampia on samalla prioriteetilla, minkä se niistä poistaa. Eli tämä otetaan huomioon sitten, jos halutaan määritellä se jollain stabiililla tavalla, niin tehdään se aina jollain tietyllä tavalla, tietyllä kriteerillä, No, se riippuu sovelluksesta taas ja tapauksesta, miten se halutaan tehdä, mutta jos se on tärkeä asia, niin otetaan sekin siinä rakentamisessa huomioon. Tässä nyt oli tämä poista pienin operaatio, eli oli sovittu, että ne prioriteetit on, pienet arvot on niin kuin tärkeämpiä, niin puhutaan silloin minimiprioriteettijonosta. Voitaisiin ajatella tietysti toisenkin päin, että suuret kokonaisluvut tai suuret arvot olisi niin kuin sitten näitä tärkeimpiä. Silloin tietysti toi vastaava operaatio poista pienin operaation tilalle koodattaisiin tämmöinen poista suurin operaatio, ja silloin kyseessä olisi maksimiprioriteettijono. Eli oleellisesti näillä nyt ei ole niin kuin suurta eroa näiden välillä, että se nyt vaan tarkoittaa, että siellä ne vertailuoperaatiot ja relaatiot on noin oleellisesti vaan toisinpäin. Eli tässä nyt yksinkertaisuuden vuodessa käsitellään vaan toista, eli poista pienin, eli minimiprioriteettijonoja tässä jatkossa. Okei, no nyt sitten, miten tämmöinen voitaisiin toteuttaa monta eri tapaa, ja nyt se tapa, jolla, joka tuossa nyt oli niin kuin uutena tapana, oli tämä tämmöinen kekorakenteen käyttö. Tässä nyt kuva tämmöisestä pienestä kekorakenteesta, eli keko on binääripuu. Binääripuu, tuttu rakenne entuudestaan, eli jokainen solmu kuvaa tässä nyt sitä jotain alkiota, ja nuo numerot, jotka tässä kuvassa nyt näkyy, niin nämä nyt olisivat niitä prioriteettien arvoja. Ja rakennetaan sitten tämmöinen binääripuu, eli jokaisella solmulla on nuo kaksi lasta, vasen lapsi ja oikea lapsi. Ja näillä taas sitten omat lapsensa, niin pitkälle kuin tässä nyt tarvitaan näitä alkioita. Ja tällä, jotta tämä olisi keko, niin tässä nyt on kaksi ominaisuutta. Ensinnäkin on tämmöinen osittain järjestetty, eli näiden prioriteettien suhteen tai noiden avainkenttien arvojen suhteen järjestetty, ja se muotoiltiin nyt tuolla tavalla, että solmun prioriteetti ei ole suurempi kuin sen lapsisolmujen prioriteetti. Eli solmun prioriteetti on pienempi tai yhtä suuri kuin lastensa prioriteetit. Niin kuin tuosta kuvastakin nyt näkyy, jokaisen solmun kohdalla näin on. Jokaisen solmun prioriteetti on pienempi kuin molempien lastensa prioriteetti kaikissa tasoissa. Niin pitkälle kuin täällä nyt on, täällä lehtisolmulla tietenkään niitä lapsia ei ole. Eli oleellisesti pienet prioriteetit on tuolla ylhäällä ja suuret prioriteetit tuolla alhaalla. Sen sijaan näiden niin kuin, tavallaan sivusuunnassa tätä järjestystä ei ole mitenkään tässä määritelty, eikä sillä ole väliä, että esimerkiksi näiden sisarusten välinen suhde, niin sitä ei ole millään tavalla määritelty. Tuossa on 7 ja 9 on tuossa ensimmäisellä tasolla, niin ne nyt on tuolla päin, noin päin, ne suurempi täällä vasemmalla. Tässä näiden sisarusten kohdalla 15 ja 18 taas suurempi on oikealla. Ei sillä ole mitään väliä. Oleellista on se vertailu siihen vanhempaan aina. Eli tämä ei nyt ole siis se järjestetty binääripuu, joka oli määritelty siellä aikaisemmalla kurssilla. Ja toinen vaatimus on tästä rakenteesta, että tämä on melkein täydellinen. Täydellinenhän tarkoitti sitä, että tässä niin kuin solmut ovat mahdollisimman ylhäällä. Eli nyt kun tämä on melkein täydellinen, niin tarkoittaa sitä, että kaikki ylemmät tasot on täynnä niin sanotusti. Eli siellä ei ole niitä semmoisia tyhjiä paikkoja, vaan jokaisella tällä ylemmällä tasolla olevilla solmuilla on ne molemmat lapset siellä olemassa. Paitsi sitten täällä alimmilla tasolla, eli tuolla alimmalla tasolla taas tietenkään sitten riippuu solmujen lukumäärästä, että onko se täynnä vai ei, ja jos se ei ole täynnä tuo alin taso, niin siellä kuitenkin sitten ne solmut on niin vasemmalla kuin mahdollista, eli tuolta ne aina. Tältä rintaa ruvetaan täyttämään, jos tänne uusia solmuja lisättäisiin tänne alimmalle tasolle aina niin vasemmalla kuin mahdollista, eli tuohon 18 oikeaksi lapseksi tulisi se seuraava uusi solmu, ja sitten aloitettaisiin tälle 8 lapsilla, 21 lapsilla, ja sitten taas jos uusi taso tulisi täyteen, niin aloitetaan se uusi taso taas tältä vasemmalta, 16 vasemmasta lapsesta ja niin edelleen. Eli nämä kaksi ominaisuutta kun on, niin silloin kyseessä on keko. Ja nythän tämä käy sitten tämmöiseksi prioriteettijonoksi, jos noi, niin kuin näkyy tuo kaikista pienin prioriteetti, sehän on aina tuolla juuressa. Jos se nyt on yksikäsitteinen, niin kuin tässä kuvassa, niin se on aina juuressa. Jos siellä olisi useita vitosia, niin sitten ne tietysti olisi ne tässä, muut vitoset olisi tässä sen lapsina. Eli se poista pienin operaatio tarkoittaa tässä tapauksessa vain juuri alkion poistamista. Sitten lisää alkio tietysti täytyy lisätä tähän rakenteeseen sillä tavalla, että tämä rakenne säilyy. Ja ne operaatiot käytiin tuossa viime luonnolla läpi, joten niitä en enää kertaa tässä, vaan otan vaan esille nämä kaksi algoritmia tai koodia niin kuin tälle otsikkotasolla, jota tarvitaan nyt tällä luonnolla. Tässä siis ei ole nyt kaikki. Eli siellä oli se algoritmi oli siellä esitetty ja samoin se poista pienin algoritmi. Kumpaakaan nyt ei tässä seuraavassa tarvita, mutta me tarvitaan tässä näitä kahta. Me tarvitaan tämä T-keko, joka siis nimensä mukaisesti muodostaa sen keon. Ja sitten on tämmöinen korjaa-keko, joka oli tällainen eräänlainen apu-algoritmi, joka sitten upottaa niitä solmuja omille tasoille. Eli T-keko-algoritmissa sillä nyt parametrina on tuommoinen tässä nyt vain yksinkertaisuuden vuoksi nämä on siis kokonaislukutaulukkoja, että sitten oikeassa elämässä tietysti näillä alkiolla on ne muutkin kentät, ja tämä kokonaisluku, joka siellä on, niin sehän on pelkästään nyt sitten se prioriteetin arvo, mutta tässä yksinkertaisuuden vuoksi näillä alkiolla nyt ei ole sitten merkattu näitä muita alkioita, muita kenttiä kuin vaan tämä prioriteettikentän arvo tässä, mutta sehän ei vaikuta siihen lajitteluun millään tavalla, ne muut kentät siinä. Ja tämä tekekoalgoritmi käyttää tuota korjaakekoa niin kuin sisäisesti, ja tässä nyt vaan oletetaan, että tässä tänne tultaessa niin ne taulukon alkiot on sitä indeksistä 1 alkaen tallennettuna. Eli tässä toteutuksessa, joka siellä luennossa esitettiin ja jota saa käyttää siinä ohjelmointitehtävässä, niin käytetään tuota indeksiä 0 tämmöisenä vähän niin kuin apumuuttujana tai apupaikkana. Eli siellä on aina sen geon alkioiden lukumäärä. Eli kuinka monta seuraavaa alkiota, eli paikoissa ykkösestä n:ään menevät alkiot kuuluvat siihen kekoon, ja se n-arvo on siellä indeksissä 0. Ja sitten jos tämä taulukko on pidempi, niin kuin se yleensä varmaan onkin, niin sitten kaikki ne indeksistä n+1 eteenpäin tulevat alkiot mahdollisesti, mitä siellä on, niin ne ei enää kuulu siihen kekoon. Eli tällä on helppo näyttää, että mihin asti se keko menee siinä taulukossa. Eli sen verran tässä oletuksena, muuten ne voi olla siellä missä järjestyksessä tahansa, ja sitten tämä tekekoalgoritmi siellä oli semmoinen silmukka, joka sitten käyttää tätä korjaakeko-rutiinia, tekee siitä sen keon. Ja se korjaakeko taas sitten oli tämmöinen, sitä käytetään tuossa sitten myöhemmin muuhunkin tarkoitukseen, eli siinä ajatuksena on se, että siellä parametrina tuodusta indeksistä alkaen ne tämän alkion AI-alipuut ovat jo kekorakenteet, eli niissä se oikea järjestys on jo kunnossa, eli siellä olevista solmuista niin lapset on sitten joko suurempia tai yhtä suuria kuin vanhempansa. Mutta mahdollisesti tämä paikassa indeksissä I oleva alkio, niin se nyt sitten ei välttämättä ole sitten oikealla paikallaan, vaan siinä nyt sitten ajatuksena oli, että se pitää upottaa sinne, jos se on liian suuri arvoltaan, niin se pitää upottaa sinne alaspäin, eli aina pienempään lapsensa kanssa se vaihdetaan ja sillä tavalla se upotetaan alaspäin, kunnes sieltä löytyy se sen oikea paikka, tarvittaessa ihan lehtisolmuihin asti. Ja tämä sitten, tätä voidaan käyttää sitten millä tahansa i, kunhan vaan huolehditaan siitä, että kutsutaan sitä vaan siinä tapauksessa, että tosiaan sitä i+1 indeksistä alkaen se siellä ne keko on kunnossa. Eli voidaan aloittaa, niin kuin tuo tekeko teki, että se lähtee sieltä ikään kuin takaperin sitä rakentamaan sitä kekoa sieltä isommista indeksistä kohti juuri indeksiä. Okei, eli nyt oletetaan, että nämä on meillä käytössä, niin sitten mennään siihen lajitteluun. No tässä tämä ensimmäinen tapa, miten me voitaisiin käyttää prioriteettijonoa lajittelussa. Tämä ei ole vielä se kekolajittelu, vaan tämä on ihan yleinen tapa, jos oletetaan, että meillä on toteutettu prioriteettijono, oli se toteutettu millä tavalla tahansa, vaikka tuollaisena kekorakenteena tai millä tahansa muulla tavalla, binääripuuna tai lineaarisena listana ja niin edelleen. Koska meillä on se pienin operaatio, niin sitähän me voidaan käyttää hyödyksi. Eli tehdään näin, että meillä on epämääräinen joukko alkioita. Ensin lisätään ne kaikki sinne prioriteettijonoon. Kaikki jää ne alkioita sinne. Okei, nyt me olemme meillä siellä prioriteettijonossa, siellä lisää alkio-operaatiolla. Ja sitten meillä on tämä poista pienin operaatio toteutettu, niin sitten sitä kutsutaan kerran, niin mehän saadaan sieltä se pienin alkio ulos. Sitten kutsutaan sitä toisen kerran, niin saadaan se jäljelle jääneistä alkioista pienin, eli koko joukon toiseksi pienin ja niin edelleen. Eli se sieltä poimii ne suuruusjärjestyksessä pienimmästä suurimpaan. Eli tämähän toimii aivan hyvin näin ja aivan erinomainen. Ja tämä on vielä, no ne poistuu siis kasvavassa järjestyksessä, jos meillä on kyseessä tämmöinen minimiprioriteettijono. Ja tämähän toimii aivan riittävän nopeastikin, jos nyt oletetaan, että nuo alkion lisäys ja poisto-operaatiot on toteutettu logaritmissa ajassa. Niin kuin ne nyt oli mahdollista, jos siellä on pohjalla esimerkiksi se kekorakenne tai vaikka se yleisempi järjestetty binääripuu. Molemmissa tapauksissahan me todettiin, että siinä se todettiin viime luennolla ja aikaisemmalla kurssilla, että se on logaritminen se kertaluokka. Eli hakupolun pituus tällaisessa binääripuussa, koska siellä joudutaan menemään vaan aina yksi taso kerrallaan alaspäin ja se on se puuhun korkeuteen suhteessa aina se hakupolun pituus, eli logaritminen. Okei, tämä siis koskee yhden alkion lisäystä ja yhden alkion poistoa. Ja nyt kun se tehdään n kertaa, eli n kertaa lisätään, niin se on n kertaa logaritmi n, ja n kertaa poistetaan n kertaa logaritmi n. Ja ne on niin kuin peräkkäin, niin ei ole sen kummempia sisäkkäisiä silmukoita. Saadaan lajittelun aikavaativuudeksi tämmöinen hyvä n logaritmi n, joka siis on sama kuin niissä aikaisemmissa osittavissa menetelmissä lomituslajittelussa ja pikalajittelussa, eli ei paha ollenkaan. Mutta miksi me nyt ei tähän tyydytä? Me ei tyydytä tähän sen takia, koska tämä vaatii nyt sitten kuitenkin aputilana tämän prioriteettijonon. Eli jos oletetaan, että meillä ne alkuperäiset, meillä on joku taulukko tai vastaava, jossa ne alkiot ovat alun perin, niin me tarvitaan nyt täsmälleen samankokoinen aputila tälle prioriteettijonolle. Eli tätä ei voi tätä poista pienin operaatiota, niitä ei voida ruveta tekemään ennen kuin ne kaikki alkiot on ensin sijoitettu sinne prioriteettijonoon. Molemmat silmukat pitää, tai ensimmäinen silmukka pitää mennä n:ään asti, ja vasta sen jälkeen voidaan ruveta poistamaan niitä pieniä. Eli onko tämä nyt sitten kriittinen, niin se taas riippuu tilanteesta ja tapauksesta, mutta koska tämä on aika helppo, jos me käytetään tuota kekorakennetta tämän prioriteettijonon toteutukseen, niin tämä on aika helppo kiertää. Eli me voidaan nyt toteuttaa tästä lajittelu sillä tavalla, että se tapahtuu niin sanotusti paikallaan, eli ilman tuollaista kertaluokkaa n olevaa aputilaa. Toki jonkinlaisia apumuuttujia aina tarvitaan tietenkin, mutta ei tarvita sellaisia, jotka riippuisi tuosta n:stä. Okei, eli tuo jo meni vähän edelleen, eli tosiaan jos käytetään tuota edellä esitettyä kekototeutusta, niin tämä lajittelu voidaankin tehdä tässä alkuperäisessä taulukossa ilman sitä aputaulukkoa tai muuta aputilaa, paitsi tietysti yksittäisille muuttujille tarvitaan niitä tiloja, mutta nehän ei haittaa, koska se on kertaluokkaa vakio aina se tilatarve. Ja miten tämä tapahtuisi? Okei, oletetaan, että ne alkiot on nyt, ne on nyt laitettu sinne kekorakenteeseen. Eli nyt ne on siellä taulukossa, me on tehty se T-keko. No ne ei ole siellä suuruusjärjestyksessä, vaan ne on siellä siinä keon omassa järjestyksessä. Miten ne saadaan sinne suuruusjärjestykseen? Tässä nämä vaiheet sanallisesti. Ensinnäkin vaihdetaan se keon ensimmäinen ja viimeinen alkio, eli paikassa indeksissä 1 ja paikassa n oleva alkio. Vaihdetaan ne keskenään. Ja nyt ikään kuin unohdetaan se viimeinen alkio sinne keon ulkopuolelle. Sehän on siis se koko joukon pienin alkio. Muistamme, että keossa se pienin alkiohan on siinä juuressa, eli indeksissä 1. Ikään kuin unohdetaan se sinne, ajatellaan nyt sitä n-1 ensimmäistä paikkaa. Ajatellaan, että tämä on nyt se keko. Mutta koska siellä on tuo yksi vaihto tehty, siellä on sieltä on perältä se viimeinen alkio on siirretty siihen juureen, niin sehän tarkoittaa, että nyt se juuressa oleva alkio on varmastikin väärässä paikassa. Muihin ei kosketty, joten ne muodostaa edelleen toistensa suhteen keon. Mutta koska meillä nyt on olemassa se korjaa keko-algoritmi, joka oli tehty niin yleiseksi, että siellä se i voi olla mikä tahansa, eli nyt se iinä voi olla se ykkönen, eli se juuressa oleva alkio. Eli upotetaan se nyt juuressa oleva liian suuri alkio taas sinne alaspäin omalle tasolle, sillä algoritmilla. Nyt vaan keon kokonaan on se n-1 yhden kokoinen keko. Okei, nyt meillä on keko valmis, tai tässä vaiheessa. Mitäs sitten? No sitten uusi kierros, eli nyt taas vaihdetaan tämän keon ensimmäinen ja viimeinen alkio, eli sinne indeksissä 1 ja indeksissä n-1 olevat alkiot keskenään. Sehän on sen keon pienin alkio, eli sen koko joukon toiseksi pienin alkio, joka menee nyt sinne perälle sitten toiseksi viimeiseen paikkaan. Jälleen kuvitellaan sitten, että se jäljelle jäävät luvut n-2 lukua muodostaa oman kekonsa. Ikään kuin unohdetaan se sinne taas se toistaiseksi se siirretty alkio. No jälleen siinä on juuressa nyt sitten liian iso alkio, kun se on sieltä pohjalta sinne nostettu, ja se taas upotetaan siellä korjaa kekoalgoritmilla omalle tasolle. Ja näin jatketaan, eli joka kierroksella aina sieltä kärkialkio, eli pienin alkio, siirretään sinne loppuun. Loppuun aina sen kyseisen keon niin kuin jälkeen, ja sitten se keko siinä pienenee koko ajan, kunnes siellä on enää jäljellä se yksi alkio siinä keossa, eli se juuri alkio. Ja sillehän ei sitten enää tarvitse tehdä mitään. Eli miten koodina? Tässä teille nyt sitten tämä koodi, josta te pääsette hyvin liikkeelle sen ohjelmointitehtävän osaltakin. Eli nyt sitten tänne tultaessa taulukossa A on nyt sitten joukko lukuja, jotka halutaan järjestää. Eli ne nyt on satunnaisessa tai siinä järjestämättömässä järjestyksessä. Ja N on täällä nyt sitten se alkioiden lukumäärä. Ja nyt vaan se, että ne luvuthan on, täytyy olla tässä taulukossa indeksissä ykkösestä alkaen ja ykkösestä n:ään, koska me käytetään tuota nollapaikkaa sitten tämmöisenä apumuuttuja. Jos siellä nollapaikassakin on järjestettävä alkio, niin tuo ensimmäinen lause tuossa heti niin kuin tuhoaa sen sieltä. Eli tuossa nyt vielä varmuuden vuoksi sijoitetaan sitten se lukumäärä sen ensimmäiseen paikkaan, ellei sitä on jo tuolla kutsua ennen sijoitettu. Ja sitten jos meillä on toteutettuna se T-keko, niin kutsutaan sitä ja tämän kutsun jälkeen nyt taulukko muodostaa keon. No sitten ruvetaan tekemään toi äskösen mallin mukaan, eli siellä vaihdetaan, täällä tämä swap tarkoittaa nyt tämä lyhennysmerkintä, se on tämmöinen, joka vaihtaa nuo taulukkoalkiot keskenään, eli paikassa 1 ja paikassa i olevat alkiot keskenään, eli se i on nyt tässä ensimmäisellä kierroksella n, eli se ihan se viimeinen paikka. Se on siellä nyt se pienin alkio siellä viimeisessä paikassa, sen jälkeen keon lukumäärää pienennetään 1, eli ikään kuin unohdetaan se sinne se 1 alkio, ja nyt se keko pieneni n-1 kokoiseksi alkioksi, tai keoksi. Ja sitten kutsutaan sitä korjaa-keko-algoritmia, eli se siellä juuressa, eli indeksissä 1 oleva alkio on nyt sitten liian korkealla, ja se upotetaan tällä sinne omaan paikkaansa. Ja näin jatketaan. Seuraavalla kierroksella i on n-1, sama juttu, vaihto, keko pienenee, korjataan keko. Ja näin jatketaan sitten, kunnes se, niin kauan siellä kun i on 2, niin silloin tämä on viimeinen kierros, jolloin täällä on jotain tekemistä, eli 2 alkiota enää keossa, niin niistä vaihdetaan ne keskenään, niin se pienempi menee sinne jälkeenpäin, ja sitten siinä ei oikeastaan tarvitse enää tehdä mitään sen jälkeen. Eli kun i menee ykköseksi, niin ei enää suoriteta. Eli siinähän se kaikessa yksinkertaisuudessa on nyt, vaan sitten jos tietysti nuo T-keko ja korjaa-keko jutut täytyy toteuttaa sieltä sen edellisen mallin mukaan. No, viime luennolla todettiin, että tuo T-keko, voidaan itse asiassa osoittaa, että tuo T-keko tekee tässä, tai se aikavaativuus on lineaarinen, T että N. No, se ei ole tässä oleellista, on se, että mitä tapahtuu tässä silmukassa. Tuo T-kekohan ei tehdä tässä kuin kerran, mutta mitä tapahtuu täällä silmukassa. Eli siirrot ja N:n pienentäminen, nämä on tietysti vakioaikaisia operaatioita, tai tämä vaihto, että korjaa keko. Se todettiin, että se on sen kertaluokkaa logaritmi n, koska se nyt oleellisesti käsittelee sitä binääripuuta ja upottaa sitä alkiota sen siinä binääripuussa, eli hakupolun pituus määrää tämän. Ja tässä tämän kertaluokan, ja se on binääripuu, se on melkein täydellinen, niin se korkeus on kertaluokkaa logaritmi. Ja kun tämä nyt tehdään tässä n kertaa, tai silmukka, joka pyörii n kertaa, tai n-stä riippuvan määrän, niin siis kerrotaan sitten n-llä se, eli n log n. Eli ei tullut huonompaa kuin se aikaisemmatkaan versiot. Mutta nyt etuna sitten siihen, jos käytetään suoraa prioriteetti, mitä tahansa prioriteettijonoa tässä, niin nyt tässä erona on se, että aputilaahan ei tarvita tässä nyt lainkaan. Tämä tapahtuu siinä samassa taulukossa. Aputilaa tarvitaan nyt lähinnä vähän vaihto-operaation vuoksi, eli siinä vaan joku ylimääräinen muuttuja, ynnä muut tietysti noin silmukkalaskurit ynnä muut. Mutta se tapahtuu siinä samassa taulukossa, ikään kuin paikallaan tämä lajittelu. Eli huom, nyt tietysti jos tämä keko on minimiprioriteetti, niin nähän tulee nyt vähenevässä järjestyksessä sinne taulukkoon, eikö vaan? Eli siinä ensimmäisellä kierroksella se juuressahan on se kaikista pienin alkio, se siirretään sinne loppuun paikkaan n. Kaikkein pienin alkio meni nyt sinne. Ja nyt kun tarkastellaan sitten sitä, korjataan se n-1 kokoinen keko kuntoon, niin taas sen pienin on juuressa ja se vaihdetaan sinne paikkaan n-1, eli se on koko joukon toiseksi pieni. Ja sitten koko joukon kolmanneksi pieni ja niin edelleen. Eli nehän tulee nyt sinne vähenevässä järjestyksessä, eli pienimmät sinne perälle ja suurimmat siihen eteen. Jos halutaankin ne kasvavassa järjestyksessä, niin tässä on lähinnä kaksi tapaa. Tämä toinen on tässä kerrottu kalvolla. Mehän voitaisiin käyttää minimiprioriteettijonon sijaan maksimiprioriteettijonoa. Eli siinähän määriteltiin niin, että maksimiprioriteettijonossa solmun prioriteetti ei ole pienempi kuin lapsisolmujen prioriteetti. Eli se voi olla suurempi tai yhtä suuri kuin, eli suuret ylhäällä ja pienet alhaalla. Silloinhan tietysti kaikki nuo tarvittavat algoritmit, jota sen keon rakentamiseen tarvitaan, tietysti lisäkekoa nyt tässä äskeisessä tarvittu lainkaan, mutta jos halutaan yleisesti toteuttaa keko-operaatiot, niin sekin täytyy toteuttaa, niin vain vaihdetaan ne ikään kuin ne epäyhtälöt sitten toisinpäin. Tietysti ollaan tarkkana, että riittääkö se, että voi olla, että siellä jotain muitakin pikkumuutoksia tarvii. Mutta mikä se olisi toinen tapa, millä saadaan vähenevässä järjestyksessä oleva taulukko kasvavaan järjestykseen, ei ole mainittu kalvoilla. Sehän on helppo homma. Mehän voidaan ensiksi käyttää kekolajittelua ja lajitella se vähenevään järjestykseen, ja sen jälkeen vaan peilataan se taulukko toiseen päin, eli vaihdetaan, sieltä ruvetaan vaihtamaan aina viimeiset ja ensimmäiset, ja toiseksi viimeinen ja toinen alkio keskenään. Tullaan sieltä, ikään kuin käännetään se peilikuvakseen se taulukko, sehän ei tarvitse kuin yhden n-mittaisen silmukan, eikö vaan, tai n/2 mittaisen silmukan, eli sekään ei lisää sitä aikavaativuutta. Ja ohjelmointitehtävässä ei tarvitse mitään tällaista tehdä, että riittää, että ne tulee sieltä vähenevässä järjestyksessä. Tai saa tietysti tulla kasvavassakin järjestyksessä. Pääasia on, että ne tulee sieltä ulos. Suuruusjärjestyksessä. Noin, okei. Eli tämä riittää tästä keosta ja kekolajittelusta. Nyt se on selitetty. Nyt siirrytään sitten tähän luennon toiseen aiheeseen, eli siirrytään tuohon hajautukseen. Aloitetaan tämmöisellä termillä kuin hakemisto, tai joskus käytetään nimityksiä sanakirja, dictionary. Jos tämmöiseen törmäätte, niin tämä yleensä tarkoittaa sellaista tietorakennetta, tallennusrakennetta, jossa tämmöinen pääoperaatio olisi tämä alkion hakeminen. Niin kuin tuosta nyt voi vähän päätelläkin tuosta nimityksestä. Eli tässä ajatuksena on, että siinä on siis tallennettu tämmöisiä avainalkiopareja, eli ei sinänsä mitään uutta. Niinhän meillä on kaikki tietorakenteet tässä aikaisemminkin. Meillä on jokin avainkenttä, joka määrittelee sen paikan siellä taulukossa. Se voi olla se, minkä suhteen sitä haetaan tai minkä suhteen se pidetään järjestyksessä. Ja sitten siellä on niitä muita kenttiä. Eli se varsinainen tietosisältö. Ja oleellista nyt on vain, että tässä haluttaisiin, että hakuoperaatio sitten mahdollisimman nopeasti. Totta kai nämä ylläpito-operaatiot, eli lisääminen ja poistaminen ja muut, niin totta kai nekin tietysti halutaan mahdollisimman nopeaksi, mutta tämä haku olisi tässä nyt se kaikkein kriittisin. Ja nyt katsotaan tämmöisiä taas tapoja, miten tämä voitaisiin tehdä. Vanhat tutut rakenteet, tietysti nämä on kaikki edelleen käytössä. Lineaarinen lista. Alkiot voi olla siellä lineaarisessa listassa. Voi olla joko järjestetty tai järjestämätön sen avainkentän suhteen. Tämä tietysti vaikuttaa sitten siihen hakuoperaatioon. Tietysti järjestetty, jos se on, niin se varmaan saadaan jonkin verran nopeammaksi se haku kuin järjestämättömässä, mutta sitten vastaavasti se ylläpito vaatii enemmän aikaa tuossa järjestetyssä. Tai sitten binääripuu, joka mielellään olisi mahdollisimman tasapainoinen, eli se mahdollisimman matala, pieni korkeus, jolloin ne hakupolkujen pituudet olisi mahdollisimman pieniä, ja saadaan ne operaatiot nopeammiksi. Mutta sitten se uusi asia, eli mihin nyt mennään, niin on tämmöinen hajautus tai hashing. Tämä tavallaan perustuu tämmöiseen vähän niin kuin satunnaistamiseen. Eli alkio tietyllä tavalla laitetaan sinne rakenteeseen vähän niin kuin satunnaisesti, nyt vaan tarkoitus on, että se ne menee sinne mahdollisimman tasaisesti eri paikkoihin ja mielellään sitten sillä tavalla, että ne myös löytyy sieltä sitten nopeasti. Ilman mitään erityisiä hakuja tai mitään kovin monimutkaisia hakuoperaatioita, esimerkiksi tämä lineaarinen lista, josta hakuaan täytyy etsiä, oli se sitten järjestetty tai järjestämätön, niin jonkinlainen alkiota, täytyy käydä niitä alkiota läpi alkio kerralla ja samoin tuossa binääripuussakin täytyy lähteä sieltä juuresta ja ruveta vertailemaan niin solmujen avaimia aina etsiä se oikea haara, johon mennään. Pyritään tähän, että päästäisiin nopeammin siihen alkioon käsiksi. Ja tähän itse asiassa sopii tämmöinen taulukko perusrakenteeksi. Eli jos ajattelette ihan tämmöistä taulukkoa, miten se toimii tallennusrakenteena, niin tästä nyt ei varsinaisesti tarvitse erikseen etsiä. Ainakaan onko ohjelmoja ja koodaja, niin tarvitse etsiä sieltä mitään. Riittää, että tuntee indeksin, sen kun ottaa sen indeksin, menee sen indeksin osoittamaan paikkaa siinä taulukossa ja hakee sen alkion sieltä, tai sijoittaa siihen kyseiseen indeksiin sen alkion. Eli tämähän on hyvin nopeaa. Me nyt voidaan tällä tasolla olettaa, että tämä on niin kuin vakioaikainen operaatio. Kunhan se indeksi on tiedossa, me tiedetään, että se on paikassa 10 tai paikassa 15 tai mikä tahansa numero indeksi onkin, niin suoraan sen indeksin avulla päästään siihen taulukon alkioon käsiksi kuin vakioaikaisesti. Eli siinä mielessä hyvä tallennusrakenne. Tietysti sillä edellytyksellä, että nyt haku on tietysti, haussa ei tarvitse mitään muutoksia tehdä, mutta sitten myös nämä lisäys- ja poisto-operaatiot. Eli siinä tapauksessa, jos ajatellaan, että alkiota ei siirrellä mihinkään, silloin se tietysti muuttuu, että jos me halutaan, joku välistä poistetaan joku alkio sieltä, ja eikä haluta, että sinne jää niin sanotusti tyhjä paikka jonnekin väliin, vaan halutaan siirtää ne muut alkiot sinne, niin kuin ikään kuin tiivistää se taulukko, niin sehän tietysti vaatii taas niitä operaatioita ilman muuta. Tai vaikka lisäys, jossa siellä halutaan johonkin tiettyyn paikkaan lisätä ja sinne keskelle taulukkoa ja siellä on niitä muita alkioita ja niitä muita alkioita jouduttaisiin siirtämään alta pois, niin totta kai tämä lisää sitä aikavaativuutta. Mutta jos nyt oletetaan, että mikään operaatio näistä ei, toteutetaan sillä tavalla, että ei tarvitse siirrellä niitä alkioita taulukon paikasta toiseen, niin silloin tämä on niin kuin kertaluokkaa vakio nämä operaatiot. Eli näillä perusteilla taulukko on hyvinkin järkevä ja sopiva tämmöiseen hakemistorakenteeksi, kunhan tuo indeksointi vaan osataan tehdä sitten jollain tavalla fiksusti ja järkevästi, että se onnistuu tuossa vakioajassa tai mielellään lähes vakioajassa. No ensimmäinen tapa, miten voitaisiin tehdä, tämä on siis ensimmäinen mieleen tuleva tapa, miten tämä voitaisiin toteuttaa. Tämä ei ole se paras tapa tietysti syystä, jotka kohta ilmenee. Eli me voitaisiin käyttää suoraan niitä avaimien arvoja taulukon indeksenä. Siis meillä on joukko alkioita ja siellä on ne avainkentät, jotka nyt voisivat olla sitten kokonaislukuja tai sellaisiksi tulkittavia. Oli se nyt mikä tahansa pittijono, se avainkenttä. Sisältö, niin ainahan se voidaan tulkita jollain tavalla kokonaisluvuksi. Käytetään suoraan sitä indeksinä. Eikö tämä ole ihan helppo systeemi? Mutta tässä nyt ongelmaksi tulee tämä, että tämä mahdollisten avaimien arvoaluehan voi olla hyvin suuri. Ja niitä alkioita ei välttämättä ole läheskään näin paljon. Eli ajatellaan nyt, jos olisi tuossa ihan vain esimerkkinä vaikka 32 bitin kokonaisluku, tämmöinen tyypillinen tapa, millä kokonaisluku voitaisiin tallentaa tai toteuttaa tuossa tietokoneessa. Sehän tarkoittaa silloin sitä, että siellä on kaksi potenssiin 32 erilaista kokonaislukua esitettävänä. Ja jos jokainen näistä voisi olla niin kuin sitten se jonkin avaimen arvo, niin sehän tarkoittaa, että siellä tuommoiset 4 miljardia paikkaa tarvitaan sitten. Ja voi olla, että niitä alkioita ei kuitenkaan ole läheskään näin paljon. Eli usein tämmöisessä hakemistorakenteessa siellähän esiintyy vain pieni osa mahdollisista avaimista. Eli sen tarkoittaa silloin sitä, että suuri osa tästä taulukosta on tyhjä. Eli voit ajatella, että noi avaimet olisivat vaikka jonkinlaisia ehkä henkilötunnuksia tai sitten jonkinlaisia opiskelijanumeroita tai muita tämmöisiä identiteettinumeroita, niin niillä usein on hyvin suuri se arvoalue, jotta sinne voidaan lisätä periaatteessa kuinka paljon tahansa niitä henkilöitä tai ihmisiä sinne hakemistoon, mutta yleensä vain pieni osa sitten oikeasti on käytössä niistä numeroista. Eli tämä ei ole nyt tässä täällä niin kuin hyvä tapa. Sehän, se tosiaan vaatii mielettömän määrän sitä tyhjää tai tilaa, josta suurin osa kaiken lisäksi on vielä tyhjänä tässä suurimman osa. Tietysti sinänsä lisäykset ja poistot ja haut, ja nehän olisi nopeita, kun se indeksi tiedetään, sen kun vaan mennään aina katsomaan sen kyseiseen indeksiin olevaa paikkaa, mitä siellä taulukossa on. Eli nyt tämä hajautuksessa pyritään siihen, että ensinnäkin tämä taulukko koko olisi suunnilleen samaa kertaluokkaa kuin tallennettavien alkioiden lukumäärä. Eli jos 10 000 talkiota halutaan tallentaa, niin ei haluta, että se hakemistossa on miljardeja paikkoja, vaan mieluummin sitä kertaluokkaa kymmenissä tuhansissa tai ehkä korkeintaan sadoissa tuhansissa liikkuissa paikkojen määrä. Ja nyt tässä sitten ei voida käyttää suoraa sitä indeksiä avainta indeksinä, vaan tämä indeksi lasketaan tämmöisen tietyn hajautusfunktion avulla. Sitten näemme tuossa esimerkkejä, minkä tyyppisiä hajautusfunktioita voitaisiin käyttää. Ja pyritään määräämään tämä hajautusfunktio tietysti, jos mahdollista, siihen, että haut menisi aika aativuudeltaan vakioaikaiseksi. No me ei saada joka ikistä hakua tällä tavalla varmastikaan näin nopeaksi, mutta pyritään siihen, että ne olisi keskimäärin vakioaikaisia, eli tai hyvin lähellä vakioaikaisia. Okei, eli merkataan tallennettavien alkioiden lukumäärää n:llä, vähän niin kuin perinteisestikin, tai aina tähänkin asti. Ja sitten meillä on toinen luku m, joka tarkoittaa sitä taulukon kokoa. Eli näin monta paikkaa taulukossa olisi, ja jokaista alkiota vastaa sitten jokin tietty indeksi tässä taulukossa. Ja nämä nyt olisi toivottavasti suunnilleen samaa kertaluokkaa, nämä n ja m. Eli ei niin, että tuo m olisi tosiaan miljardeja, tai miljardeja n vaan jossain tuhansissa. Ja määritellään nyt tällainen hajautusfunktio, joka sitten laskee sen indeksin. Eli tässä yleisesti vaan merkataan h:lla hajautusfunktio. Se pitää olla sellainen funktio, jolle voidaan antaa, joka osaa laskea mille tahansa mahdolliselle avaimelle avainkentän arvolle, mitä nyt on mahdollista esiintyä. Jokaisesta se osaa laskea jollain tavalla indeksin, joka menee välille, eli kokonaisluvun, joka menee välille 0 m-1. Nämähän nyt on ne indeksipaikat tuossa taulukossa, jos taulukon koko on m, ja sovitaan, että se indeksointi alkaa 0. Tämmöinen funktio, eli tuossa lähtöjoukko ja maalijoukko, ja se, millä tavalla tämä määritellään, niin se riippuu sitten taas tapauksesta. Tuo tulee niitä eri esimerkkejä sitten tuossa kohta. Eli nyt voidaan ajatella, että meillä on avain k, ja sille me lasketaan tuo indeksi tuolla hajautusfunktiolla hk, niin tätä nyt tässä kutsutaan usein myös avaimen kotiosoitteeksi. Eli avaimen tai se avainta vastaavan alkion kotiosoite. No, kotiosoitetta käytetään tässä vähän muussakin merkityksessä. Tiedätte, nämä web-osoitteita sanotaan kotiosoitteeksi, että tämä on vähän eri asia, mutta no, niin kuin idealtaan ihan sama juttu. Eli semmoinen paikka, mihin se alkio niin kuin oletusarvoisesti kuuluisi olla. Mutta tässä tulee nyt sitten se ongelma, jos emme haluta, että siellä niitä miljardia paikkoja on, joista suurin osa on tyhjiä, vaan halutaan, että suunnilleen samaa kertaluokkaa on, niin sehän tarkoittaa, että yleensä näitä mahdollisia avaimia on paljon enemmän kuin tuo taulukon koko, yleensä huomattavasti paljon enemmän. Ja tämähän tarkoittaa silloin sitä, että täällä jos näitä miljardia erilaista avainta on ja paikkoja vaan tuo M-kappaletta, kymmeniä tuhansia, niin sehän tarkoittaa ilman muuta sitä, että usealla avaimella on ihan sama kotiosoite, tai avainta vastaavalla alkiolla on sama kotiosoite. Eli mitä sitten? Kaikki ei voi mennä samaan kotiin. Tulee tämmöinen käsite kuin yhteen törmäys, ja tällä siis tarkoitetaan sitä, että jos meillä on kaksi avainta, K1 ja K2, jotka on kuitenkin eri avaimia, eli niiden pitäisi niin kuin tarkoittaa eri alkiota, mutta tuo hajautusfunktio antaa molemmille saman arvon, eli saman kotiosoitteen. Tällöin sanotaan, että kyseessä on yhteen törmäys. Tuossa joskus sanotaan myös, käytetään tätä sanakirjatermistöä, niin sanotaan myös synonyymeiksi näitä avaimia. Ja tästä nyt seuraa, että yhteen ja samaan tietopaikkaan tai tämmöiseen muistipaikkaan ei tietenkään voi tallentaa kuin yhtä alkiota kerrallaan, eli jollain tavallahan tämä yhteen törmäys nyt täytyy sitten käsitellä. Ja ennen kuin mennään siihen näihin yhteistyöremeksen käsittelyyn, niin katsotaan sitten, katsotaan näitä hajautusfunktioita kuitenkin ensiksi. Mutta tähän sitten tosiaan palataan tuossa kohta. Millainen olisi hyvä hajautusfunktio? No tietysti toi ensimmäinen vaatimus voisi olla se, että totta kai ne olisi hyvä, jos siellä olisi mahdollisimman vähän noita yhteentörmäyksiä. Eli jokainen alkio, joka sinne halutaan tallentaa, se menisi suoraan kotiosoitteeseensa ja se siitä löytyisi suoraan haussa siitä omasta kotiosoitteesta. Jos on yhteentörmäys, niin sitten se voi olla, että se ei välttämättä siitä heti löydykään. No, jos näistä alkioiden avaimista ei nyt niin kuin etukäteen tiedetä yhtään mitään, niin eihän tätä voi käytännössä välttää mitenkään. Tietysti sillä tavalla, että jos kaikki tallennettavien alkioiden avaimet olisi etukäteen tiedossa tasan tarkkaan, niin ehkä sitten voitaisiin suunnitella sellainen rakenne jokaiselle oma paikkansa. Mutta käytännössään me ei voida tietää etukäteen, että mitä alkioita, minkälaisia avaimia sinne sitten loppujen lopuksi tallennetaan niistä kaikista mahdollisista avaimista. Eli yhteentörmäykset on ihan väistämättömiä tietysti. Mutta mahdollisimman vähän mielellään. Toinen vaatimus voisi olla, että tämä hajauttaminen tapahtuisi mahdollisimman tasaisesti sinne taulukkoon. Eli tarkoittaa se sitä, että niitä olisi siellä alussa ja lopussa ja keskellä, ja että ei sillä tavalla, että ne olisi jossain yhdessä päässä taulukon alkupäässä tai loppupäässä, tai jossain siellä keskellä olisi sellainen paikka, sellainen niin kuin suma, mihin ne kaikki haluaisi mennä siihen samaan paikkaan, ja sitten loppuosa taulukoista olisi pääosin tyhjänä. Eli tämähän tietysti tosiaan tilan käytön kannalta edullisempaa, että haluttaisiin käyttää se käytössä oleva tila mahdollisimman tehokkaasti hyödyksi. Mutta tätäkin on vaikea toteuttaa täysin, jos ei niistä tiedetä niistä avaimista mitään, esimerkiksi erityisesti sitä, mikä on niiden tämmöinen avaimien tämmöinen jakauma, jonkinlainen todennäköisyysjakauma, jos se tunnetaan, niin sitten ehkä voidaan tehdä jotain päätelmiä tai arvauksia, mihin ne voisi mennä, mutta yleensä jos ei sitä mitään tiedä, niin väistämättä sinne varmaan tulee semmoisia paikkoja, joissa sitten ne alkiot vähän niin kuin kasautuu semmoisiin könttiin sinne eri paikoille. Okei, sitten tietysti helppo laskea, eli tässä nyt tarkoittaa tämä, että helppo laskea, niin että se on sekä helppo ohjelmoida, ettei nyt ainakaan kovin paljon tarvitse siihen tehdä, ja erityisesti tärkeää, että nopea laskea. Yritetään se saada toksi vakioaikaiseksi, jos mahdollista, mutta tässä käytännössä noin yhteentörmäysten vuoksi, niin emme saa sitä tietysti joka ikiselle alkiolle vakioaikaiseksi, mutta jos se keskimäärin olisi lähellä vakioaikaista, niin se olisi hyvä. Eli nämä olisivat ne vaatimukset. Ja nyt sitten ihan esimerkkeinä, minkälaisia hajautusfunktioita voisi olla. Tässä on ihan tämä suora hajautus, joka joissain tilanteissa saattaisi sopia, ei välttämättä kovin usein. Mutta oletetaan, että nämä avaimet nyt on sitten kokonaislukuja tai kokonaisluvuksi tulkittavia bittijonoja joltain väliltä A ja B. A siis se pienin kokonaisluku ja B on se suurin kokonaisluku, joka tässä esiintyy. Silloinhan näitä erilaisia mahdollisia avaimia, tuossa on tietysti M-kappalet, joka on B miinus A plus 1, ensimmäisen ja viimeisen erotus plus 1, niin siitähän saadaan se, kuinka monta erilaista kokonaislukua tuossa välillä A ja B on. Ja voidaan määritellä tämä hajautustaulukon koko M, jos ei nuo luvut on nyt ole kovin, jos tämä nyt ei ole kovin suuri tämä erotus tässä, niin että tämä taulukon koko pysyy jossain järkevässä rajoissa, niin voidaan määritellä se hajautustaulukon koko. Silloin siellä jokaisella alkiollahan on nyt sitten selvästi oma paikka, ja hajautusfunktio on silloin hyvin yksinkertainen. Sinne annetaan tuo avain X, mikä se sitten onkaan, niin vähennetään siitä A, niin saadaan se paikka. Eli sehän tarkoittaa, että A menee indeksiin 0, A plus 1 menee indeksiin 1, A plus 2 menee indeksiin 2 ja niin edelleen. Eli ihan vaan vähän niin kuin shiftataan tämä väli tästä niin kuin nollaan. Eli tämähän on ihan tämmöinen suora. Tässähän ei tule yhteentörmäyksiä lainkaan. Ja tämä siis tosiaan käyttökelpoinen, jos se nyt yleensä on riittävän pieni toi M, ja jos siellä nyt ei ole kovin paljon suuria aukkoja, niin silloinhan tämä voisi ollakin käyttökelpoinen, eli sinne ei jää mitään tyhjää tilaa kovin paljon tänne taulukkoon. Mutta yleisemmin tuo taulukon koko on pienempi kuin se avainten lukumäärä, ja tässä me hajautus tehdään yleensä käyttäen tällaista, jossain vaiheessa on aina tämmöinen jakolaskuoperaatio siellä, eli katsotaan yleisesti tätä jakolasku menetelmää. Eli määritellään tuolle tuommoinen hajautusfunktio, eli h, x, eli avain, otetaan x modulo m. Nyt tämä merkintä, jota tässä käytetään, modulo, mod, niin se tarkoittaa nyt yksinkertaisesti vaan niin kuin jakolaskun jakojäännöstä. Voitte ajatella, että tässä ohjelmointikieliin olette tottunut enemmän, niin voitte ajatella siihen sen prosenttioperaation. Se vastaa ihan sama asia. Eli jaetaan tämä kokonaisluku x m:llä, joka on siis se taulukon koko, ja katsotaan, ei oteta sitä jakolaskun tulosta, vaan mikä on se jakojäännös. Kuinka paljon jää yli. Jos se menee tasan, niin se on tietysti nolla se jakojäännös, ja sitten jos se ei mene tasan, niin se on jotain ykkösestä m miinus ykköseen. Eli huomaatte, että tämä jakojäännös hän on aina, se on minimissään nolla, ja maksimissaan m miinus yksi. Eli tämmöinen operaatio antaa aina indeksin väliltä nollasta m miinus ykköseen. Ja sen vuoksi tätä jakolaskua sitten noissa myöhemmissäkin vähän monimutkaisemmassakin hajautusfunktiossa aina siellä viimeisenä on yleensä tämä mod m, koska se sitten aina antaa viime kädessä sitten tämmöisen olemassa olevan indeksin siellä väliltä 0 m miinus 1. No tuossa on mainittu ihan tällaisia, että ihan mitä tahansa lukuja ei välttämättä käytännössä kannata laittaa. Mulla demoissa nyt varmaan tulee sitten sellaisia esimerkkejä, missä me lasketaan tämmöisiä jollekin sopiville m-luvuille, mutta sitten, jotka ei toteuta näitä ehtoja, mutta noin yleisesti taas oikeassa elämässä on tiettyjä arvoja, joita ehkä kannattaa välttää, eli toi, muun muassa noin kakkosen potenssit sen takia, koska nämä tietokoneissa esitetään näillä binäärilukuina, eli kaksi järjestelmän lukuina, ja jos aina jaetaan vaan tuolla jollain kakkosen potenssilla, niin sieltä tulee liikaa niitä samoja arvoja sitten. Eli yleisesti suositellaan tässä, että tuo m olisi jokin alkuluku, ja vieläpä niin, että se ei olisi kovin lähellä jotain kakkosen potenssia. Eli tässä niin kuin, tämä tarkoitus on juuri se, että nyt se niin kuin antaisi sitten niitä mahdollisimman paljon erilaisia arvoja näille eri avaimille. Eli tulisi sitten yhteen törmäysten määrää vähän pienempiä, se tosiaan hajautus tasaisemmin sinne taulukkoon. Mutta niin kuin sanoin, tätäkään tietysti ei voi taata, että kaikki menee aina noin hyvin, mutta tämmöiset nyrkkisäännöt on tässä olemassa. No tämä ei ole tietysti ainoa mahdollinen tapa. Voitaisiin ajatella, että tässä on tämmöinen yksinkertainen bitti, niin sanottu bittimenetelmä. Eli ei meidän tarvitse sitä välttämättä, me voidaan ottaa jokin sopivan kokoinen osa siitä avaimista, eli siis sitä koko avainta ei käsitellä millään tavalla. Esimerkiksi nyt, jos hajautustaulukon koko m on jokin kakkosen potenssi, kaksi potenssin k jollain kokonaisluvulla, niin tähän tarkoittaa silloin sitä, että siellä siis k-bittiä on, k-la bitillä voidaan ilmoittaa se indeksi. Eli otetaan tästä hajautusfunktiosta suoraan k-bittiä jostain sopivasta kohdasta. Vaikka se olisi pidempikin, siinä on enemmän bittiä, mutta otetaan vaikka k ensimmäistä bittiä tai k viimeistä bittiä tai jostain muusta paikasta k-perättäistä bittiä, ja nämä bitit tulkitaan kokonaisluvuksi, ja se antaa nyt sitten suoraan sen indeksin siellä hajautustaulukossa. No, tämä voi sopia. Tässä ei mitään modulaa sitten enää tarvita, kun tosiaan se tuohon automaattisestihan tuo tietysti. Tuo k-bitin lukuhan sopii tänne välille. Eli siinä ei sen kummempaa. Sitten ihan esimerkkinä vaikka tämmöinen kertolaskumenetelmä, nämä vakio, joka tuossa on annettu, niin sekin on taas ihan vaan esimerkkinä. Eli tässäkin, jos oletetaan, että hajautustaulukon kokoon on tämmöinen kakkosen potenssi, niin tehdään se niin, että ensin kerrotaan sitä avainta sitten tietyllä luvulla. Valitaan tämmöinen jokin sopiva vakio 0 ja 1 välillä. Tuossa on annettu esimerkkinä, tämmöinen vakio 4 juuri 5 miinus 1 per 2. Älkää kysykö, miksi juuri näin, en osaa sitä sanoa. Mutta hajautusfunktio voisi olla näin, että täällä kerrotaan, eli m on tuo hajautustaulukon koko, ja x on siis se avain, johon tätä sovelletaan, ja sitten a on tuo vakio. Eli täällä lukee, siis kerrotaan m avaimella x, ja se kerrotaan alla. Ja koska a nyt ei ole kokonaisluku, niin tästä tulee jokin muu kuin kokonaisluku tai varmuudella, joten sen takia tarvitaan vielä tämä lattiafunktio täällä, eli nuo nuo merkintä tuolla tarkoittaa, että se katkaistaan alaspäin kokonaisluvuksi. Ja sitten vielä vihoviimeksi tarvitaan vielä se modulo-operaatio M, eli jakojäännös M:n suhteen, jotta tämä luku saadaan sitten menemään sinne välille nollasta M-1. No niin, ihan vaan esimerkkinä tässä, että kaikella tavalla voi tehdä. Mut tässä oli nyt vaan nämä numeroiden hajautus. Mitäs jos se avainkentän arvo onkin jokin merkki tai merkkijono? Miten sitten ruvetaan tekemään? No ihan tehdään se ensin sillä tavalla, että se merkkijono aluksi muunnetaan joksikin kokonaisluvuksi jollain tavalla. Voidaan nyt ajatella, että jos se nyt suoraan onnistuu, että se merkkijono, sehän koostuu kanssa sisäisesti, niin sen koostuu bittijonosta. Voidaan me ajatella, että se bittijono sellaisenaan tulkitaan suoraan joksikin kokonaisluvuksi. Se nyt olisi se yksinkertainen tapa, mutta tässä on tämmöinen laskukaava, jolla se voidaan tehdä, ja jälleen tämä on vain esimerkki. Eli yksi mahdollinen tapa, millä saadaan se kokonaisluku aikaiseksi, eli tuommoinen hökötys. Eli siinä ajatuksena on, että jokainen merkki tästä merkkijonosta, eli nämä CI on niitä merkkijonoja, tai C0-merkkejä, yksittäisiä merkkejä C0-sta N-1, niitä nyt tässä N-kappaletta on niitä merkkijonoja, niin otetaan niiden lukuarvot siinä koodi, järjestelmässä, jossa ne on koodattu, tuo vanha ASCII-koodi tai nykyisin joku muu Latin 1 tai UTF-8-koodijärjestelmä, mikä vaan, millä ne nyt merkit on koodattu siellä piteiksi. Ja nämä bittijonot voidaan ajatella lukuarvoina eli kokonaislukuina. Ja sitten jokaista kerrotaan tämmöisellä sopivalla vakiolla, tuossa taas ihan esimerkkinä jokin B eli 131 potenssiin N-I-1, eli tuo I on täällä sitten tuo silmukkalaskuri tässä merkinnässä. Eli jokaisen merkin kohdalla silloin vähän eri kerroin. Kerrotaan ne ja summataan yhteen. Ja ihan viimeiseksi taas sitten, kun sieltä otetaan vielä modulo 2 potenssiin R, missä toi R on se tietokoneen sanan pituus. Nykykoneessa joko 32 bittiä tai hyvä useammin 64 bittiä. Eli silloin se saadaan niin kuin tämmöiseksi sopivan mittaiseksi luvuksi, kokonaisluvuksi. Eli taas oleellista ei ole tämä kaavan muoto sellaisenaan, vaan oleellista, että jollain tavalla vaan se merkkijono väännetään siitä kokonaisluvuksi. Okei, voidaan valita myös vain jokin tietty osa sitä merkkijonomerkeistä, ei ole pakko ottaa niitä kaikkia merkkejä, taas ensimmäiset merkit tai viimeiset merkit tai jokin muu osa siitä, kunhan toivottavasti saadaan eri lukuja sitten eri avaimille, toivottavasti. No sitten kun on saatu se kokonaisluku aikaiseksi, niin sitten voidaan jatkaa noilla edellisillä menetelmillä, miten kokonaisluku sitten hajautetaan täksi indeksiksi. Esimerkiksi tuolla jakojäännösmenetelmällä, eli suoraan otetaan siitä se modulo M, jakojäännös M kanssa, ja saadaan se indeksi nollasta M-1. Okei, katsotaan lopuksi tämä yksi tapa käsitellä nämä yhteentörmäykset. Merkintöjä tuossa, eli oletetaan, että meillä on tämä hajautustaulukko T, jonka koko on M, eli sieltä nyt taulukosta löytyy indeksit 0 M-1, jokainen vastaa sitten jotain kotiosoitetta. Ja oletetaan, että meillä nyt se jollain edellä mainitulla tavalla tai jollain muulla tavalla on toteutettu tämmöinen hajautusfunktio H, joka osaa laskea mille tahansa avaimelle K sen kotiosoitteen HK, eli jonkin indeksin tuonne taulukkoon. Ja yhteen törmäys oli se, tuli tietysti sitten, että nyt jos kahdella tai useammalla avaimella on sama kotiosoite, niin nyt tulee tämä yhteen törmäys ja miten se nyt käsitellään sitten. Kaksi päätapaa olemassa. Toinen on tämmöinen ketjutusmenetelmä ja toinen avoin osoitteen muodostus. Tämä ketjutus tarkoittaa sitä, että nyt tuossa hajautustaulukossa ei olekaan suoraan ne alkiot sillä lailla, vaan siellä on itse asiassa lineaarinen lista, ihan niin kuin kohta vähän tarkemmin selitän. Eli tämä ajatustaulukko koostuu tämmöistä listaosoittimista, ja kyseiseen samaan kotiosoitteeseen menevät alkiot on siinä samassa listassa. Sitten toinen on tuo avoin osoitteen muodostus, joka käsitellään sitten ensi luennolla. Siinä ajatuksena on, että siinä sitten ihan oikeasti laitetaan tuo ajatustaulukko, on semmoinen tyypiltään, että sinne voidaan sijoittaa ne tallennettavat alkiot sellaisenaan. Nyt vaan sitten, kun siellä on se koti, tulee se yhteen törmäys, niin se tarkoittaa, että silloin, jos siellä tallennusvaiheessa on jokin, se kotiosoite onkin jo varattuna, siinä on jo ehditty joku toinen alkio tallentaa, niin sehän tarkoittaa, että nyt sille uudelle seuraavalle alkiolle täytyy etsiä jokin toinen paikka. Ne siis eivät ole välttämättä nyt siinä kotiosoitteessaan kaikki alkiot, vaan se etsii jonkin toisen paikan, ja se voi mennä siis jonkin toisen alkion kotiosoitteeseen. Ja samoin haussa sitten ensimmäisenä varmaan aina katsotaan sitä alkion kotiosoitteesta, etsitään sitä alkiota, mutta jos ei se siellä ole, niin me tiedetään, että se on jossain muualla. Mutta missä se on sitten? Okei, se riippuu sitten siitä, miten tuo on toteutettu se H. Ja mennään niihin sitten tosiaan ensi luonnolla, mutta katsotaan tässä tämä loppuluento, katsotaan tuon ketjutusta. Ketjutuksen yksityiskohtia, tämä on aika helppo, koska meillä on nämä lineaariset listat tuttuja ja hyvässä muistissa kaikilla, eikö vaan? Eli tässä nyt tämä hajautustaulukko muodostuu niitä osoittimista. Eli nyt jokaiselle kotiosoitteelle määritellään tämmöinen tavallinen lineaarinen lista. Eli sinne laitetaan niitä alkioita ja sitten niillä alkioilla on sitten niiden muiden kenttien lisäksi on se semmoinen jokin next-kenttä tai vastaava, jolla ne saadaan linkitettyä tämmöiseksi lineaariseksi listaksi. Ja tehdään näihin tämä tämmöinen perinteinen niin sanottu dynaaminen toteutus, eli ne tallennetaan aina kun uusi alkio tarvitaan, niin sille varataan sieltä dynaamista muistissa se tila ja sijoitetaan sinne ne alkion tiedot ja ne kentät ja sitten päivitetään ne linkit, osoitinkentät sillä tavalla, että se pysyy siinä listassa. Ja mikäs tämä hajautustaulukko sitten on? Hajautustaulukko on sitten, itse asiassa se on tämmöinen osoitintaulukko, eli jokaisen hajautustaulukon indeksissä kotiosoitteessa on sitten tämmöinen listaosoitin, eli osoitin tai viittaus sinne listaan, niin kuin ensimmäiseen alkioon, eli sen listan kärkialkioon, samaan kotiosoitteeseen tulevat alkiot. Tai jos se kyseinen kotiosoite on tyhjä, niin sitten tietysti jokin null-osoitin tai vastaava tämmöinen vakio. Ja tässä etunahan on tietysti se, että nyt nämä algoritmit on tämmöisiä yksinkertaisia lista-algoritmeja siinä mielessä, että me on aikaisemmin jo opittu, eli lisäys, poisto, hakuoperaatio, me osataan se tehdä. Ja nyt jos ne on toteutettu, niin me voidaan suoraan käyttää niitä tässä sitten hyödyksi. Ja katsotaan nämä tästä lävitse, nämä operaatiot ja muutama sana aikavaativuudesta, ja se olisi siinä. Eli aloitetaan tästä hakuoperaatiosta. Eli nyt meillä on sitten siellä joukko alkioita tallennettuna, ja nyt me halutaan hakea alkiota, jonka avain on K. No aina ensimmäisessä vaiheessa tietysti etsitään se kotiosoite. Eli kutsutaan sitä hajautusfunktiota H, joka on käytössä tälle avaimelle K, ja me saadaan sieltä arvoksi sitten jokin kokonaislukuväliltä 0-1, eli sen indeksi. No nyt se indeksi osoittaa siinä hajautustaulukko, ja se hajautustaulukossa on nyt sitten ne linkit, osoittimet niihin lineaarisiin listoihin. Eli haetaan sieltä taulukosta sitten se osoitin R siitä kyseisen indeksin osoittamasta paikasta. No nyt heti tietysti, jos se lista on tyhjä, sen tarkoittaa, että siellä on vain jokin null-osoitin tai vastaava vakio. Sehän tarkoittaa, että alkiota ei ole, eli haku voidaan ilmoittaa, ei löytynyt. Mutta muuten tietysti täytyy sitä haku tehdä, eli käydään sitä listaa lävitse sillä tavalla, kun on opittu. Tässä nyt ei ole järkevää ruveta järjestämään niitä listoja. Tässä tavoitteenahan tietysti on, että yhteen törmäyksiä tulisi mahdollisimman vähän, jotta nämä listat olisi mahdollisimman lyhyitä. Niissä ei olisi kuin muutama alkio, niin ei niitä kannata ruveta järjestämään missään suuruusjärjestykseen. Eli oletetaan, että nämä on järjestämättömiä nämä listat. Eli hakuoperaatiota varten täytyy sitten käydä kuitenkin se lista lävitse. alkio kerrallaan siirtyä niitä next-kenttiä pitkin eteenpäin ja kunnes se sieltä löytyy, tai jos tullaan, kunnes tullaan sille listan loppuun, niin loppuu ja todetaan, että sitä alkiota ei ole. Eli toivottavasti vain muutaman alkion mittainen lista siinä käytössä lävitse. Okei, tämä oli helppo. Helppo homma näin tietysti. Entäs se lisäys? Nyt me halutaan lisätä alkio, jolla avain on K, niin taas etsitään se kotiosoite, eli hajautetaan sillä hajausfunktiolla H ja saadaan indeksi väliltä 0 m-1. Ja kotiosoitteesta löytyy sitten hajautustaulukosta se osoitin sinne vastaavaan lineaariseen listaan. Ja nyt tietysti se helpoin tapa taas, jos me halutaan pitää niitä jossain järjestyksessä, niin on lisätä tässä siihen ensimmäiseksi alkioksi siihen listaan. Jos on tyhjä, niin tietysti siellä ei ole, se lisätään suoraan siihen ensimmäiseksi tai uudeksi alkioksi. Ja sitten jos siinä on enemmän, niin lisätään se siihen ensimmäiseksi. Silloin se käy nopeasti vakioaikaisiin operaatioin, koska siinä ei tarvitse, listan pituus ei siihen vaikuta asiaan. Siinä vaan niitä pari linkkiä päivitetään. Tosin käytännössä me yleensä halutaan alkiolle yksikäsitteisyys. Tässä nyt laitoin sen erillisenä, että tämä riippuu tietysti siitä, että mikä on tilanne. Eli tämä ilman tätä mitään muuta, jos tehdään näin, että alkio lisätään ensimmäiseksi listaan, niin tähän tarkoittaa silloin sitä, että tässä rakenteessa voi olla useita alkioita, joilla on täsmälleen sama K. Ei pelkästään niin, että niillä on sama kotiosoite, vaan ihan täsmälleen sama K. Eli sama, sanotaan henkilöitä, joilla on sama tämmöinen identifikaatiotunnus, sama henkilötunnus esimerkiksi. Sanoisin, että useimmissa tapauksissa tämä ei ole kovin yleistä, eli yleensä meillä tämmöisessä hakemistorakenteessa niin ne avaimet on sillä tavalla erillisiä, eli se avain on yksikäsitteisesti jokaisella eri alkiolla, jokaisella eri henkilöllä, jonka tiedot tänne on tallennettu, niin sillä on jokin tämmöinen yksikäsitteinen tunnus, jolla se voidaan laittaa. Ja silloin tuo lisäys tuon alkuun ei riitä, koska se voi olla se sama alkio jo tallennettuna sen aikaisemmin. Eli tämä tarkoittaa sitä, että nyt se täytyy käydä sitten tämä lista läpi alkio kerrallaan, next-kenttiä pitkin, ja katsotaan ensinnäkin, että löytyykö se sitä vastaavaa alkiota, eli samaa avainta vastaavaa alkio, jos se on jo siellä tallennettuna, niin sitten ei tietysti tehdä mitään. Lisätään vain sitten, jos sitä ei löydy sieltä samasta alkiosta. Sitten se voidaan lisätä siihen vaikka ensimmäiseksi tai viimeiseksi, sillä nyt ei ole sama, sillä ei ole väliä, mihin se sitten lisätään. Eli tuo haku täytyy tuossa sitten tehdä. Noin, sanoisinko noin, että käytännössä useimmissa sovelluksissa, että aika harvinainen on tuo tilanne, että tätä rakennetta käytettäisiin semmoiseen tilanteeseen, missä alkioiden yksikäsitteisyyttä ei vaadita. Okei, no sitten se poisto vielä. Kaikki osaa tämä jo tehdä. Eli haetaan alkiota, jonka avain on K. Hajautetaan se hajautusfunktiolla indeksiksi 0-m-1, se kertoo kotiosoitteen, ja kotiosoitteesta hajautustaulukosta löytyy osoitin vastaavaan listaan. Ja nyt se poistettava alkio pitää luonnollisesti etsiä sieltä. Jos siellä on null-osoitin, niin totta kai silloin se lista on tyhjä ja sitä alkiota ei ole. Muuten tehdään tietysti tämä listan läpikäynti, koska se nyt ei ole missään, ne ei välttämättä ole missään järjestyksessä, niin kaikki käydään lävitse, kunnes vastaava alkio löytyy, jonka jälkeen se poistetaan, eli taas sitten käytetään niitä normaalia listan operaatioita, eli poistetaan, ohitetaan se siitä, siirretään, vaihdetaan ne linkit, next-kenttien sisällöt sillä tavalla, että se poistuu sieltä välistä, ja sitten vapautetaan se alkion muistitila, ja tietysti okei, jos se poistetaan, niin varmaan usein myös tyypillisesti palautetaan se alkion tiedot myös sille operaation käyttäjälle. Ja jos ei sitä listasta löydy, lista loppuun tullaan, niin silloinhan sitä ei ole, ja toki sitten voidaan todeta, että poistoa ei voida tehdä. Eli siinähän nämä yksinkertaisuudessaan on. Nyt vielä sitten viimeinen kalvo, ja katsotaan muutama sana näiden operaatioiden aikavaativuuksista. Eli tietysti jotain me joudutaan nyt olettamaan tässä, että voidaan jotain aikavaativuudesta sanoa. Oletetaan, että tämä hajautusfunktio nyt on niin hyvin toteutettu tai valittu, että tämä hajautus tapahtuu mahdollisimman tasaisesti. Ei sillä tavalla, että ne niin kuin kasaantuisi jokin tiettyihin osoitteisiin tai tiettyihin paikkoihin, vaan sinne taulukon joka puolelle menisi niin kuin mahdollisimman tasaisesti. Eli sille ihan niin kuin täydellisen tasaisesti, jos se olisi jakautunut, niin se tarkoittaa silloin, että yhteen kotiosoitteeseen hajautuu keskimäärin n per m avainta. Eli n oli se tallennettujen alkioiden lukumäärä ja m oli sitten tämä hajautustaulukon koko, eli niiden kotiosoitteiden lukumäärä. Eli tietenkin, jos vaikka taulukossa on 1000 paikkaa ja alkioita tallennetaan, no jos ne tallennetaan vaikka tasan 1000, niin silloinhan tuosta tulee ykkönen, eli mahdollisimman tasaisesti jakautunut, niin jokainen olisi mennyt omaan kotiosoitteeseensa. Jokaisella olisi oma erillinen kotiosoitteensa. Tai jos tallennetaan 10 000 alkiota, 10 000 jaettuna 1000 on 10, eli tarkoittaa, että silloin noin joka listaan tulisi 10 kappaletta alkiota. Eli tässä niin selvästi niin, ole alkioiden lukumäärälle, hän ei ole tässä niin kuin ylärajaa itse tässä taulukossa, koska niille lineaarisille listoille ei ole niin kuin pituusrajoitetta, muuta kuin tietysti se muistin koko. Mutta jos ne mennään mahdollisimman tasaisesti, niin silloin jokaisessa taulukon indeksissä, hajautustaulukon indeksissä on sitten saman mittainen lista, ja se listan pituus on tuo n per m, tai mahdollisimman lähelle sitä. Ja tähän tarkoittaa nyt sitten sitä, että jos katsotaan näitä hakuja ja poistoja, eli molemmissa hakuoperaatiossa halkio haetaan sieltä listasta, tietystä listasta, ja poistossa alkio haetaan sieltä tietystä listasta. Eli se kotiosoite löytyy kyllä nopeasti sillä hajautusfunktiolla, mutta sitten siellä kotiosoitteessa on se n per m alkiomittainen lista, joten totta kai sen läpikäynti on sitten kertaluokkaa teetta n per m. Lisäys riippuu tietysti siitä, niin kuin laitoinkin tämän tähän ensiksi, että lisäys myös, koska jos me halutaan se yksikäsitteisyys tarkistaa, eli ensin tarkistetaan, onko sitä lisättävää avainta jo valmiiksi siellä rakenteessa, niin joudutaan se hakuetsintä tekemään, niin totta kai siinä se sama listan läpikäynti n per n kappaletta. Mutta nyt, jos jossain tapauksessa ei tätä yksikäsitteisyyttä tarvitse tarkistaa, niin silloinhan tämä lisäysoperaatiohan on vakioaikainen. Eli jos se lisätään suoraan siihen listan alkuun, niin listan läpikäyntiä ei tarvita. Ja nyt mikäs olisi hyvä suhde sitten nlle, tai mlle ja nlle, eli tässä nyt tämmöinen ihan vaan tämmöinen nyrkkisääntö käytännössä todettu, että jos toi m on vähintäänkin n per 2, niin yleensä tämä ketjutus toimii kohtuullisen hyvin, eli jos sinne vaikka nyt se 1000 alkiota halutaan tallentaa, niin vähintäänkin 500 paikkaa pitäisi varata tähän hajautustaulukkoon. Tai jos miljoona alkiota halutaan, niin sitten 500 000 paikkaa tarvittaisiin sinne. Eli silloin nämä listan koko pysyisi kohtuu lyhyenä. Tietysti tasaista hajautustahan ei saada aina voimaan, mutta sillä se tulee osa listoista vähän pidempiä ja osa lyhyempiä, mutta silloin se kohtuullisen hyvin pysyy vielä kasassa. Sitten jos tuo taulukon koko alkaa olla pienempi, m on pienempi kuin tuo raja, niin sitten ne listojen koot kasvaa siitä yleensä pidemmiksi, ja tämä ei ole välttämättä enää hyvä ratkaisu. Okei, sitten seuraavana olisi tosiaan se avoin osoitteen muodostus, mutta se me käsitellään nyt sitten ensi luennolla. Eli tämä olisi nyt tässä, kiitoksia.